Her kommer nu det europæiske hus i denne uge med to indslag af Ove Weis. Efter at have fordømt Danmarks og 14 andre Schengenlandes nationale grænselukninger, skiftede EU-kommissionens formand holdning på få dage og gik ind for lukning af EU's ydre grænser. Samtidig rejser flere medlemslande, herunder Danmark, kritik af EU-systemet for at tøve med midler til bekæmpelse af coronakrisen. Den danske minister Peter Hummelgaard kræver blandt andet, at Globaliseringsfondens kasse åbnes for at undgå drastiske fald i beskæftigelsen. Ove Weis analyserer EU's krisehåndtering, som har genskabt klichéen Fort Europa.
Den 17. marts besluttede EU-stats- og regeringschefer på et videomøde at forbyde borgere fra tredje lande at rejse ind i EU i forløb i 30 dage. Coronapandemien sætter ingen absolute datoer for fremtiden. Undtaget fra reglen er de mere eller mindre associerede lande Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein, og ikke at forglemme Storbritannien med deadline for endeligt brud med EU fra årsskiftet. Briternes frihandelsforhandlinger med EU med EU's chefforhandler Michel Barnier, testet positiv med covid-19, foregår nu som skyggespil med en tidspresset premierminister Boris Johnson og et utålmodigt EU, der tilmed har opmærksomheden anden steds. Så alt synes hermetisk lukket langs grænserne, men sådan er det langt fra. Økonomien og væksten har lige fra 2. verdenskrigs afslutning med dannelsen af Kul- og Stålunionen, underskriften på Rom-traktaten og alt hvad derefter fulgte, været hovedtemaet i det europæiske samarbejde, selvom mellemfolkelig forståelse i den fredsbevarende europæiske union ofte fremhæves. Den økonomiske prioritering fornægter sig heller ikke i 17. marts beslutningen. Her fastholdes den frie bevægelighed for varer, oven i købet uden for mange restriktioner af såkaldte hurtige baner eller i tidens sprog grønne baner. Alligevel kan det ikke undre, at flere medier med beslutningen om midlertidig lukning af EU's ydre grænser måtte ty til klichéen Fort Europa. I nyere tid holdt i live af især de europæiske yderfløje i forbindelse med flygtningebevægelserne over Middelhavet. Eksemplerne er legio, her to af de hjemlige. Folkebevægelsen mod EU eller resterne af den er formelt tværpolitisk, men med stærke bånd til venstrefløjen, især Enhedslisten, i hvert fald indtil EL selv besluttede at opstille til EU-parlamentet, og med valget af sin egen repræsentant tilsyneladende gjorde folkebevægelsen overflødig. Fra den lyder det blandt andet citat: EU har skabt et fort Europa, som kun har til hensigt at holde nogle af denne verdens fattigste og mest nødlidende mennesker væk fra de europæiske grænser. Det er uanstændigt. En af højrefløjens mere hissige gengangere i Jyllandsposten har trods yderfløjens generelle modvilje mod unionen denne cadeau til EU. Vi har brug for Fort Europa, som kan være et middel til atter at gøre Danmark og andre europæiske nationer til stater og hjem og i medgift modvirke den deling af kontinentet, som folkevandringen allerede har sat i gang. Til gengæld synes skadefryden midt i tragedien mod, lad os i den sammenhæng kalde hende fortets kommandant, den tidligere tyske forsvarsminister og siden juli sidste år, formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen, at kunne samle bredere tilslutning. Forhistorien er, at von der Leyen på et pressemøde den 13. marts, 4 dage før stats- og regeringschefernes videomøde, som hun selv deltog i, sagde, at lukkede grænser ikke er en effektiv løsning på coronakrisen. En vurdering, som hun i øvrigt delte med blandt andre Sundhedsstyrelsen i Danmark. Styrelsens direktør Søren Brostrøm havde netop understreget, at de lukkede grænser var en politisk beslutning, underforstået ikke resultat af en lægefaglig vurdering. Kommissionsformanden tilføjede, at for eksempel helbredstjek i lufthavnene var sikrere, og at en vejledning var på vej til medlemslandene. Sideløbende besluttede det ene medlemsland efter det andet, som bekendt også Danmark, at lukke de nationale grænser. Det kaldte panderynkerne frem, ikke alene i kommissionen, men også i EU-parlamentet, hvis formand David Sassoli fra verdens mest coronaplagede land Italien sendte denne advarsel, citat. Genindførelse af intern grænsekontrol, som ikke er baseret på rådgivning eller data fra sundhedsmyndigheder, gør mere skade end gavn. Men 17. marts, hvor 15 Schengen-lande allerede havde trodset EU-kommissionen og lukket egne grænser, besluttede regeringscheferne og Ursula von der Leyen at lukke EU's ydre grænser med kommissionsformandens tilføjelse, at det nu er virussen, der er fjenden, og at vi nu skal gøre vores yderste for at beskytte befolkningerne og vores økonomier. Godt en uge før den 9. marts havde von der Leyen ellers holdt et pressemøde med blot overfladisk omtale af covid-19. Det fik mediet Politikus Europa-redaktør til at sende denne svada citat. Som en ivrig skoleelev, der ville vise verden, hvor godt hun havde forberedt sin store tale, virkede von der Leyen nærmest forurettet over, at journalisterne tvang hende til at adressere det stormvejr, coronavirusen var på vej til at blive. Med andre ord, fra den 9. over den 13. til den 17. marts, få dage, men med mange markante holdningsskift i EU-hovedkvarteret. Den økonomiske nødhjælp er meget forskellig fra medlemsland til medlemsland, med især flere østeuropæiske landes bemærkelsesværdige tilbageholdenhed, når det gælder oplysninger både om smittens omfang og hjælpepakkernes størrelse. I Danmark har regeringen efter et historisk kort forhandlingsforløb indgået en trepartsaftale om lønkompensation med arbejdsmarkedets parter for at sikre kontinuiteten i erhvervslivet og dermed beskæftigelsen. Regeringen har blandt andet bevilget 100 milliarder kroner med tilføjelsen, at der kan blive tale om yderligere et trecifret milliardbeløb, uden at præcisere et egentligt punktum. Den uafhængige europæiske centralbank ECB med hovedsæde i Frankfurt har lanceret en hjælpepakke på 750 milliarder euro, svarende til godt 5.500 milliarder kroner til støtteopkøb af værdipapirer udstedt af både offentlige og private institutioner foreløbig frem til årsskiftet. Centralbanken er politisk uafhængig og modtager ikke instrukser fra hverken EU-institutioner eller enkeltlandenes regeringer. Når hjælpepakken blev lanceret dagen efter stats- og regeringschefernes videomøde, skyldes det med andre ord ikke aftalt spil, men var dikteret af den ekstraordinære situation i forsøg på at stabilisere finansmarkedet og undgå recessionen som efter finanskrisen i 2008. Sammenlignet med den europæiske centralbanks beløb er EU's bidrag foreløbig nok så beskedent. 232 millioner euro, ca. 1,7 milliarder kroner. Heraf går 114 millioner euro til WHO, FN's verdenssundhedsorganisation, for at styrke det globale beredskab. 100 millioner er afsat til forskning, forebyggelse og terapeutisk behandling. 15 millioner euro til overvågning af epidemien i Afrika og et mindre beløb til at sikre EU-borgers hjemrejse fra coronavirusens epicenter. Når det centrale EU-bidrag kan synes beskeden både i sammenligning med centralbankens og mange medlemslandes økonomiske oprustning, skyldes det ikke mindst, at EU har begrænset kompetence, når det gælder sundhedsspørgsmål. Her er det ene og alene medlemslandene, der bestemmer indsatsen mod en så omfattende sundhedskrise, som coronavirusen har udviklet sig til. For den danske regering er hverken EU's beløb eller forklaring tilfredsstillende. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har på et ligeledes videotransmitteret møde med sine EU-kolleger krævet større fleksibilitet i EU's forskellige programmer, så midler, der er tiltænkt andre projekter, kanaliseres over i den akutte krisehjælp. Udover de nævnte 1,7 milliarder har den danske konkurrencekommissær Margrethe Vestager åbnet for fleksibel adgang til flere af EU's støtte- og strukturfonde, så kommissionen hurtigt kan godkende hjælp til virksomheder i nød. Desuden ligger det i forslaget, at 37 milliarder euro kan gå til bekæmpelse af selve smittekilden. Men Peter Hummelgaard mener ikke, det er tilstrækkeligt. Han foreslår blandt andet, at Globaliseringsfondens kasse også åbnes for at undgå drastiske fald i beskæftigelsen. Og netop Hummelgaard er ansvarlig for, at de to ressortministeriet, det andet er Klimaministeriet, som er pålagt den utaknemmelige opgave i en krisetid at indfri to af regeringspartiets helt centrale løfter forud for junivalget sidste år. Det gælder den meget omtalte differentierede pension for nedslidte, gennem mere end et år personificeret af bryggeriarbejderen Arne fra bryggeriet Fuldsang i Haderslev. Til formål kalkulerede Socialdemokratiet oprindeligt med 3 milliarder kroner, men det skønnes, at beløbet bliver langt større, hvis retten til tidligere pension skal udstrækkes til større grupper. Ved Folketingets åbning efter sommerferien understregede statsminister Mette Frederiksen, at forslaget om den tidligere pension skulle afvente resultatet af overenskomstforhandlingerne, og det sker formentlig nu i løbet af få uger. Da det radikale støtteparti har sagt fra over for forslaget og før regeringsskiftet, sammen med Dansk Folkeparti indgik forlig om Løkke-regeringens seniorpension, som kræver visitation, en ordning Socialdemokratiet i øvrigt tilsluttede sig, ja, så har DF været set som det parti, der skulle stemme den differentierede pension igennem. Men nu kommer partiet regeringen til undsætning og erklærer, at forslaget godt kan udskydes i, må man forstå, ubestemt tid. Demonstrationer vil udsættelsen næppe heller udløse, og slet ikke på 1. maj-dagen, hvis arrangementer er aflyst landet over på grund af smittefaren. Til med har Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens hovedorganisation netop indgået overenskomstforlig, som ventes vedtaget ved urafstemning, som sagt om få uger. På samme vis har klimaminister Dan Jørgensen fået hjælp fra den radikale leder Morten Østergaard, som havde forlangt en udgiftskrævende handlingsplan sat ind i klimalovens rammer med deadline grundlovsdag, altså den 5. juni. I modsat fald vil de radikale undsige og dermed formentlig vælte regeringen. Nu har Østergaard forlænget fristen og dermed modereret truslen, for i Folketinget er der bred enighed om at bruge ressourcerne på at lempe og ikke belaste erhvervslivets vilkår. På den måde er coronakrisen også blevet regeringens værn mod anklager om løftebrud.
For få uger siden brød forhandlingerne om EU's nye syvårsbudget sammen. Forud havde statsminister Mette Frederiksen kaldt EU-kommissionens budgetforslag gak-gak. Sammen med tre andre medlemslande i den såkaldte sparebande nægtede Danmark at bidrage mere til fælleskassen. Det har coronakrisen vendt op og ned på. Nu analyserer Uwe Weiss baggrunden for forhandlingerne om budgettet, som skal være afsluttet inden årsskiftet, og som foregår med en lang række ubekendte.
Danmark skal ikke regne med at kunne holde udgiften til EU på det nuværende niveau, sagde EU's budgetkommissær Johannes Hahn, da han for nylig var på besøg i København. Han er ellers fra netop Østrig, som sammen med Sverige, Holland og Danmark udgør, hvad man i Bruxelles kalder EU's sparebande, det vil sige de fire lande, som med indirekte, men ikke uvæsentlig støtte fra Tysklands Angela Merkel ønsker at bevare EU-bidraget på det nuværende niveau. Det vil for Danmarks vedkommende sige 1% af bruttonationalindkomsten BNI, og ikke de 1,11%, som kommissionen har foreslået i syvårsbudgettet fra 2021 til 2027, og som den danske statsminister Mette Frederiksen tidligere har kaldt gagak. Dertil kommer Frederiksens krav om, at Danmark fastholder den rabat på 1 milliard kroner, som hendes forgænger i S-formandstolen Helle Thorning-Schmidt i sin tid som statsminister forhandlede på plads i den nuværende budgetaftale, som udløber med årets udgang. Begrundelsen var dengang størrelsen af Danmarks nettobidrag. Men som den østrigske EU-budgetkommissær lod forstå under sin gæstevisit i det københavnske, citat, flere andre instanser, blandt andre EU-parlamentet og mange medlemslande, har samme holdning som os i EU-kommissionen. Nogen ønsker endda at hæve udgifterne yderligere. Ordene blev kort efter bekræftet af sammenbruddet i de døgnlange forhandlinger i Bruxelles, hvor det viste sig, at end ikke et kompromisforslag om en mere moderat stigning fra 1% til 1,07%, og altså ikke kommissionens forslag på 1,11%, kunne samle de 27 medlemslande, men det var dengang til med for kort tid siden. Striden foregik lige inden coronapandemien rystede verden med de indtil videre alvorligste følger i EU-landet Italien. De økonomiske konsekvenser for Europas økonomi og for hele verdensøkonomien er uoverskuelige, men både EU-apparatet og medlemslandenes parlamenter arbejder videre efter en mulig normalitet. Det betyder, at EU stiler efter vedtagelse af syvårsbudgettet senest ved årsskiftet, og opgaven bliver ikke mindre kompliceret af, at der ud over coronakrisen er tre delvis ubekendte årsager til forslaget om medlemslandenes stigende bidrag, Brexit, klimaet og immigrationen. Først Brexit, som efterlader et stort hul i EU-budgettet. Det nøjagtige beløb er svært at fastsætte, men den direkte effekt ligger formentlig et sted mellem 75 og 100 milliarder kroner om året, som ifølge finansminister Nicolai Wammen kan give Danmark en ekstra regning på 2 milliarder kroner, så det samlede bidrag når op på mellem 22 og 23 milliarder kroner. Reelt har budgetforhandlingerne i Bruxelles, skyggeforhandlinger indtil i år kan man kalde dem, de har stået på siden foråret 2018 i erkendelse af briternes nej til fortsat medlemskab ved folkeafstemningen i sommeren 2016. Og som nævnt har det endnu ikke været muligt at finde et kompromis, dramatisk understreget af de sammenbrudte budgetforhandlinger mellem stats- og regeringscheferne i slutningen af februar. Heller ikke forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og Storbritannien, herunder fiskeriaftalen, som skal sikre blandt andre danske fiskeres fortsatte adgang til britiske farvande, kalder optimismen frem. De forhandlinger får helt afgørende indflydelse på EU-landenes økonomi, og selvom der er enighed om en række punkter, er negativlisten langt større, og tidsfristen for UK's endelige farvel så meget kortere. Forhåbningerne på begge sider af kanalen knytter sig ikke mindst til de to chefforhandlere, EU's Michel Barnier og Storbritanniens David Frost, begge erfarne herrer i det politiske og diplomatiske spil. Barnier blev konservativt medlem af den franske nationalforsamling allerede som 27-årig og har haft en række ministerposter, blandt andet været miljø- og europaminister, inden han indtrådte i EU-kommissionen. Nu er Michel Barnier testet positiv med coronavirus, og det komplicerer forhandlingerne yderligere. David Frost, som i øvrigt menes at være EU-tilhænger, selvom han repræsenterer Boris Johnsons Brexit-regering, er klassisk diplomat, som blandt andet har været Storbritanniens ambassadør i Danmark. De fire lande i sparebanden, som har fået fællesbetegnelsen for deres fælles ønske om selv at spare på kontingentet til EU's fælleskasse, kan måske knytte håbet til mulige spareplaner, der i givet fald kan mindske EU's budget. Det kan være kraftige nedskæringer af landbrugsstøtten og den regionale støtte til projekter i de mindst udviklede dele af EU. Men det vil med sikkerhed også føre til nye konflikter EU-landene imellem. Og mens det overvejes, hvor sparekniven kan sættes ind og hvor indtægterne kan øges, for eksempel ved EU-afgift på plast, som medlemslande ikke anvender, melder store udgiftskrævende poster sig. Klimakampen og beskyttelsen af EU's ydre grænser. En aktuel Europa-undersøgelse, kaldet et barometer, af flere end 27.000 respondenter fra forskellige sociale og demografiske grupper i samtlige EU-lande, viser, at 91% af EU-borgerne ser klimaændringerne som et alvorligt problem. 83% af dem mener, at en restriktiv EU-lovgivning er nødvendig til beskyttelse af miljøet. Undersøgelsen blev foretaget mellem den 6. og 19. december sidste år, og det bearbejdede materiale viser nu, at europæerne anser klimaændringer, luftforurening og affald som de alvorligste miljøproblemer. 78% af dem mener, at de tre miljøspørgsmål direkte påvirker deres hverdag og sundhed. Det harmonerer godt med de politiske strømninger af grøn kulør, som præger betydelige dele af EU-området, meget markant med blandt andet partiet De Grønnes fremgang ved flere tyske delstatsvalg og med dannelsen af den konservative og grønne regeringskoalition i Østrig. Herhjemme vurderes de voksende klimaproblemer af mange som værende den afgørende faktor for regeringsskiftet efter folketingsvalget 5. juni sidste år og til det brede forlig i Folketinget 6. december, hvor samtlige partier, bortset fra Liberal Alliance og Nye Borgerlige, stemte for klimaloven. Selv Dansk Folkeparti, som i nederlaget stund på valgaftenen havde talt om klimatosser, tilsluttede sig den ambitiøse klimarammelov med krav om reduktion af CO2-udslippet på 70% inden 2030. For der er tale om en rammelov, som endnu savner indhold. Derfor er klimaminister Dan Jørgensens kommentar til forslaget til EU's klimalov 4. marts også af interesse. Han siger blandt andet, citat, udspillet er et fornuftigt udgangspunkt. Det er afgørende, at der fastsættes et mål om klimaneutralitet, at det bliver juridisk bindende, og at der er handlepligt, hvis ikke EU er på rette kurs. Hvis EU skal være med til at skabe momentum og vise vejen, skal vi være klar med et styrket 2030-mål i god tid inden COP26 i november. Citat slut. Med andre ord stiller den danske klimaminister samme krav til EU om handlekraft og indhold i EU's klimalov med frist inden november, som hans regeringsstøttepartier, især Enhedslisten og Radikale Venstre, stiller til ham om indhold i hans egen klimalov med frist omkring påske En tidstrussel, som den radikale leder Morten Østergaard dog nu har modereret som følge af coronakrisen. Den anden store ekstraudgift på EU's budget er styrkelsen af EU's agentur for grænse- og kystbevogtning Frontex til sikring af EU's ydre grænse. I marts 2016 indgik EU og Tyrkiet på initiativ af blandt andre den tyske kansler Angela Merkel en flygtningeaftale for at kontrollere strømmen af flygtninge fra især krigen i Syrien, som i 2015 førte mere end 1 million flygtninge op gennem Europa. Det har samlet mere end 3 millioner flygtninge og migranter i lejre i Tyrkiet, finansieret af milliardbeløb fra EU. Situationen blev skærpet i marts, da Tyrkiets præsident Erdogan åbnede porten, som den kaldes, til Europa, det vil sige grænsen mod Grækenland. Reaktionen fra EU har været bevilling af 700 millioner euro ekstra og udvidelse af styrken på allerede 530 EU-grænsevagter i Grækenland med yderligere 100 mand. Samtidig med, at flere medlemslande yder bidrag til Frontex, for Danmarks vedkommende med et ekstra overvågningsfly, blandt andet som supplement til de to danske patruljebåde, som i forvejen befinder sig i farvandet mellem Tyrkiet og Grækenland. Brexit, som efterlader en manko på omkring en snes procent i EU's budget, klimakravene, som løber op i billionklassen af euro, stigende udgifter til sikring af EU's ydre grænser, og senest de uoverskuelige økonomiske konsekvenser af coronapandemien gør det nærmest umuligt for de fire i sparebanden, som selv efterlyser større økonomisk indsats af EU mod følgerne af smitten, at argumentere for uændret kontingent til fælleskassen. Nemmere bliver det ikke af, at de nu 27 medlemslande er delt i mindst tre grupper. Udover sparebanden er det lande som Kroatien, Italien, Litauen, Malta, Rumænien, Slovenien og Spanien, som går ind for kommissionens forslag om en forhøjelse af bidraget til 1,11%, mens for eksempel Grækenland og Portugal går endnu videre og vil hæve medlemsbidraget op til 1,3% af bruttonationalindkomsten, hvad de nærmeste måneder til med kan vise at være helt utilstrækkeligt.
I hørte Ove Weis. I har hørt Det Europæiske Hus, en serie, der bliver tilrettelagt af Jørgen Johansen, Annette Brun Johansen og Ove Weis, og med støtte fra Europanævnet.
Du lytter til Den Anden Radio.